As a surgeon,
when the Alpandit, Nippon Lepeto, Natan, the Futuna, Nisakutia, Nubana, Nisavata, Missi, Foundation, and Fanatin, non Sumati, Lana Fandidina, the Saka Isanatumitsi, Yano Pitangisani, Arnia Cameroon, Yasako Futi, Alanium, Nifisan, Ifis, and Alisan Fanatin, and Yatumumani, Tantan, the Fanatin, and now Timis and Isa, and Isam Tika, Afambial and Fanatin, and I told Laniatan, Isantam, the Fumbatina Samiafa, and Sasan, Imanalafton, and the Matam Catesiran, Sasan Cusat and Abel and Fanatin, the Tundras and the Kakan and the Mant. Tak and the row, dear Efamba Yatatam is an Yankun Fianok. My penetration of Faditan is you, is an ingamber Matecha, Matuka, Piasa lay 10 way, my heart, my ten in Rumara, Nanurjani, Lola, or Sanef, Whitney Way, Timisi Fanatan, and Yatam Tikan, Fitzapanami and Zatam Tikako Fair Foots, and Penarziki Sanya and Apian Tikan, Twitter, Twin Nifarit and Funona Fanana Yertain, see Fanichetan, and Melan and Faurin and Fitzalin, Sneza Kamafia and Fitzapan was one ticket from Pianar. Zai hakaizani na tunga fatsikiyet. Lasa zavatra tuizan kuni lul na robel diels ni fanaitain na tiem tunra na uam ni fanaitain arma mela na uisaintain na fien fankasana si fatiara kuzan tu zavatsan. Niana trafa ni fanaitain na rapatana si ni fat rasin ni fatana taurien ni fanaitina lepetie. Mari arum tuviam ni fanaitain na rapana si ni fa sitana ni fanaio anaten tingian fibepan. In Cameroon, if it's an antiquity, it's for there no one had this one tick. Mantitan antique, Simisi, if you're taking your omni, if you're an antique on Tan, you're Savam Trang and it's an apusnero, Tesavatra, Mifano, Tammy took on Ruiz, is a man this fanatina and a retina, Mana Kansakana, Infanati, Nifafatis and Amitias, and Cotrantia, Meti and the Dian Nifaurina, second Eurosavatra, and Tony Yaf, Lazily, Leaf. It's a cobati and yat, a la yellow peta canon, the fala lampumban, nift fala lampumban rala, ni fifanueron at the atafito and at the chaft, and the fasan baranda and endant, a cigarette at the miena, fifanueron as a miapma tunga sign and sick, tiavan and rematches in finance again, tiavan pomons. The pomons gets pandinca magina foot and fantan monocanar, u fantan fun and fifanitan namens at them sick, and yat and if it's alien yun jetis, and if it's alien in yulamana nine at rai, the lay line of Vafna Kis is a Isani Fiandakavian Yatam, Koka Sika Anatona Sesa, Fiandain and Faswavan only Fasayen and Bas on Sika, Famintan Pussy, Faitatika Faswavan or Fam Denam Sayanto Maur, in Tendere, if our Natani Fanantan, the Lala, the Tatan, if Fankapanai Sika and Tanwe, Mutsimisi, Balsama Van, Kelia, Mutsimisi, Tuktera Vine, to Fambella for Missy, and Arni. Surpana futanti su Cristono ma sane rotto zavata setanzo retro in fena natan mi si carasa na fana intana vai a facu a ri tumpana da kem sane sic i fana intana na rapanatiam tu te la lo am natan sic a ri metsi i tsata tu re ni ma tsali am ni urus i ci hai la sane re invizia da kani fama taran ni alma tunga avi am ni zavata feno fa utana a ton sic i san sin si fisien ni fibepan hu am ni tifana intana ni titi mi si fana strana yanku wan retra fana na fara tapon avy amin'ny raha any andant amin'ny lalana izy anakalay ary antsika tsirairay izay fona no izay rehetra ilaina mba hipepahana hoy Kristy hoe tsy mba te hiverina amiko va ianareo ary io vao hahazoako manasitrana anareo i Kristy dia nampianatra hoe ary naniraka ahy ny raiko mba hahazoana manandratra ahy eo amin'ny azo fijaliana ary taorian'ny efa nandratanay tao amin'ny azo fijaliana dia ny mba hahazoako misintona olondrehetra ty amiko ko araka ny fahefan'ny ray dia ho sintoniko ny olondrehetra angamba ny sasany tena lehibe indrindra dia ho anatin'n'ilay asa mitohy atao miaraka amintsika tsirairay manokana manome hery mitahy manamafiorona manoana sy mitarika ary mamela heloka antsika Ari is a itan in the fiatam nilalan ni faitan, and Cameroon Yasa fan puan Christi Rontandi, and Nupanatam ni fitsu fandansi, fanastan ni maratan ni caras and the retan, the reet, arapat, and arapizzi and puar, arapana. Arnaita for Wokas is a now is a in a ras, and Paurian yaretan is a carazan, Arnaneru zavatra rehetra ireo tampoka ny anjely ary nosotrany ny herina ny zanak'onandriamanitra izy ireo. Naminany koa hialma hoe andeha izy hiaritra fanaintainana sy fahoriana ara-panahy isan-karazany ary hitondra eo amin'ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona izy mba hahatonga ny eo anatiny ho feny famindram-po mba hahafantarany araka ny nofo ny fomba fanampiana ny vahoakany arakaraka ny rofony. Fandray alina efa somary taraiky raha natory teo amin'ny fandrian'ny hôpitaly aho tamin'izay tamina mpitsabo ahy fa tsy ho mpitsabo, dia namery fotoana izay namerimerina namaky ireo andinin'ireo a nisaintsaina hoe ahoana no atateraka izany, ho an'izy izany, inona ny zavatra takena mba hazohana izany, moa ve toy ny famelana ny fahotany izany, mila mahazo ny fitiavany sy ny fanampiany ve isika? Rehefa nisaintsaina teo a dia nahatakatra fa nandritra ny fiainany teto an-tany dia nisafidy ny iaina fanaintanana sy fijaliana i Kristy mba hazohana mahatakatra antsika. Angamba isika koa dia mila miaina ny zavatra lalin'ny fiainana tany mba hatakarana azy sy ny tandrintsika mandrakizay. Nampianatra ny filoha Henry Bienna hoe ampahirantsika amin'ny fotoana iandrasantsika mafy ilay fanamavaisana mpanantenan'ny mpamonjiny hoe fantany avy amin'ny tamin'ny zavatra ny aina ny fomba anasitranana sy anampianantsika, ary ny finoana izany ery izany dia nome antsika faharetana rehefa mivavaka sy miasa sika ary miandro fanampiana. Afaka mahafantatra ny fomba fanampianantsika tamin'ny alalan'ny fanambarana fotsiny izy, saingy ny safidy hianatra tamin'ny alalan'ny zavatra iainany manokana. Natsapo ilay sandrim-pitiavan'ny sakambo na ay aho tamin'izany alin'izany, kotsany rano maso pakasitrahana ny ondako. Tatỳ aoriana rehefa namaky tao amin'ny Matio momba ny fanompoan'ny Kristy teto an-tany aho dia nahita zavatra iray avy indray, ary noho ny hariva ny andro dia nentin'ny olona tany amin'ny olona maro, ary izay narary rehetra dia nosotraniny. Nosotraniny izay rehetra nanatona azy, tsy nisy na dia iray aza tsy noraisina. Nampianatra ny loholona dia nenetrokosa hoe tonga amin'ny fomba maro ny fitahian'ny fanasitranina ka mifanaraka amin'izay ilaintsika manokana ny tsirairay amin'izany, izay fantany ilay tena tiantsika indrindra. Indraindray ny fanasitranina dia manala ny harentsika na ny milanja ny enta mavesantsika, saingy indraindray dia sitrany isika amin'ny alalan'ny fahazoana herina fa hatakarina na fanetretena mba hilanjana ilay enta mavesatra apetraka eo amintsika. Manantsika toy ny nataony tamin'ireo rehetra izy, izay rehetra anatona dia afaka ny ho fihinina ny antsandrin'i Jesos. Ny fanahy rehetra dia azo sitranina amin'ny alalan'ny herina. Ny fanaintainina rehetra dia azo alefahana. Ao aminy dia afaka mahita ny fitsarana ho an'ny fanahyntsika isika. Mety tsy ho tonga ny ova toetravatra iainantsika eto an-tany, saingy fanaintainantsika na iantsika ny filadiantsika sy ny tahotra eo amintsika dia ho voatelona ao amin'ilay fiadanany sy ilay saminy izay manasitrana. Miatra mangina ao amin'ny fanetretena sy ny fanolemem-panahy izy ireo, na tsapa toy zavatra mahafinaritra sy tsara rehefa mandinina ireo kely ireo. Isyre izay telo amin'ny folo taona dia nandalo fandidiana naharitra antanampamantaramandro efatra ambin'ny folo noho ny fifitosana tao amin'ny tsokany azondamosina. Rehefa nahatsiaro saina izy dia nylaza hoe tadro normana sy bebe brano ritada iza ilay olona mpijoro eo an'leanao io, mitovy aminao fa lava no izy fotsiny izy. Laza izy fa ijimi rahalahinao no izy efa maty eo amin'ny fahatelo amin'ny fotaonany no nahafaty ilay tadatohany. Rehefa vitany izy dia natory, ary rehefa avy eo izy dia niteny tamin'ny dadany hoe, dada, ny ankizy rehetra ato amin'ity sampana famelomanaina ity dia manana anjely manampy azy ireo. Hoy izy tamintsika ho rehetra hoe, indro ianareo dia ankizy madinika ka tsy mahazaka ny zavatra rehetra ankehitriny. Tsy maintsy mitomba ao amin'ny fahasoavana sy ao amin'ny fahalalana ny marina ianareo. Aza matahotra raha ankizy madinika fa ahy ianareo, koa eo avoanareo aho, ary izaho no mpiandry tsara. Ny fanampitsika manokana lehibe eto amin'ny fiainana tany ity dia ny ho tonga olomasina mialalan'ny soro-panavotan'i Kristy. Mety ho amin'ilay fanaintainana ianantsika sy ianao no toerana tena andrefesany fivoarana io. Ho anatin'ireo toejavatra faran'izay sarotra dia afaka manao toy ny zaza isika ao am-pontsika sy manerytena ary mivavaka sy miasa ary miandry. Amparitana ny fahasitranana sy ny fanahyntsika sy ny fatantsika. Sika dia hivoaka tahaka ny volamena toany Jehovah rehefa avy noha tsaraina tamin'ny alalan'ny fitsapana ny anjara tamintsika. Solofavambelona fa izy dia mpanafitra antsika, namantsika, mpisolofavaka ho antsika ary izay mpitsapo lehibe ilay fanasitrana lehibe. Ao aminy no hahafahantsika mahita fiadanana sy fankarisa ao anatin'ny fiainantsika sy ny hotantsika sy avy amin'izy ireny izany ka mahatonga azy fotsiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amena.